svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v svetovalnici. Danes bo v njej rdeča nit nevarnosti interneta, predvsem za otroke, zlorabe otrok na spletu. Z menoj pa kriminalistka, gospa Neža Miklič. Lepo pozdravljeni.
Hvala lepa, dobro jutro.
Zdaj, najbrž, da je ta tematika takšna, v kateri marsikdo zamahne z roko pa reče, no ja, to se komu dogaja, meni najbrž, da ne, ampak dejstvo je, da so se vsi tisti strički z bombončki, ki so vabili v avtomobile, naučili in izučili računalniških veščin in se skrivajo zdaj za tipkovnicami, za lažnimi profili. To je ena od nevarnosti interneta za naše otroke. Morda za začetek samo to, da nekako razbliniva tudi ta mit, dejansko je teh nevarnosti zelo veliko.
Seveda. Če startava recimo ali pa začneva z tega vidika, 2007 se je rodil tako imenovani pametni telefon. Pametni telefon je naš način komunikacije, pogleda na okolico, na svet, zelo dobro spremenil. In starši, nehote, smo bili tisti, ki smo svojim otrokom dali pametne telefone v roke. Na začetku še z razloga, recimo, darila za rojstni dan, kot neka nagrado po zaključku šolskega leta in podobno. In tako kot ste omenili, neki stereotipi in podobe nekih stričkov, običajno moških srednjih let, ki vabijo otroke v avtomobile s neko bomboni in podobnimi zadevami, je že zdaleč prežvečena zadeva. V končni meri se nam zdaj storilci, pri tem moram poudariti tudi storilke, absolutno, ne samo stereotipno srednjih let, ampak tudi že zelo mladi, najstniki sredi 20-ih let in podobno, tako domači kot tujci, moški in ženski, ne glede na okolje, z katerega izhajajo, se pravzaprav skrivajo že za računalniškimi tipkovnicami. Tako kot nam vsem splet daje anonimnost, pa občutek, da smo sami, da zaupamo, da nimamo sogovornika na drugi strani, to dodobra izkoristijo storilci, ki so pravzaprav izjemno dobri psihologi in točno vedo, na katere točke in pikice in vzvode morajo pritiskati, da pravzaprav dobijo našo pozornost. Pozornost otrok in vseh nas pa dobijo v parih sekundah.
Zdaj omenili ste to, kar je pravzaprav ključno, gre za manipulacijo, takšno ali drugačno. Zdaj govorijo, da nimo o zlorabah spolne narave, je pa še mnogo drugih nasilja medvrstniškega na vse zadnje tudi na internetu nad otroki.
Drži.
Kakšne so vse te težave oziroma kakšne so vse te nevarnosti?
Če se osredotočiva recimo na vrstniško nasilje, je se včasih iz neposrednih igrišč ali pa govoric iza šolskih prostorov, potem ko so šli otroci na poti domov, se je preselilo na splet. Na spletu je zanimivo to, da pravzaprav si vsi upajo bistveno več. Če midva sediva nasproti, bova zelo natančno premislila o tem, kaj bova komu rekla. Če tudi zbirala bova besede, čeprav bova lahko užaljena in prizadeta, iz preprostega razloga, ker mava neposredno pred človeka pred seboj, bereva čustva in sva socializirana, malce se drživo nazaj. Ne? Na spletu vsega tega ni. Ljudje hitro napišejo agresivno, je poligon za sproščanje agresije, seveda tudi pri otrocih in mladostnikih. Pred kratkim je bila popularna oddaja Na ražnu oziroma Na žaru. To se je recimo pri otrocih preneslo na splet. Oblikovali so na Viberu neko svojo skupino, oblikovali so čist nek fejki, se pravi lažni profil nekega sošolca in so ga sošolci vrteli na ražnu. Se pravi, so ga žalili, poniževali, ga imel na ognju in žerjavici, pri čemer ta nekaj časa ni nič vedel o tem. Vsem tem otrokom se je to zdaj zelo zabavno. Je bil pravzaprav hec. Hec je vse dokler vse do takrat, ko to ne dotika se tebe ali pa nekoga, ki tebi zelo veliko pomeni. Takrat pa vrak vzame šalo.
Tako in takrat pride do ogromnih stisk, torej do vsega tistega, kar otroci nosijo. No, to je pa zdaj najbolj drugi problem. Ne? Starši imamo nekako tudi lažen občutek, da vendar le, če bi se otrokom kaj dogajalo, da nam bodo pa že povedali, pa dosti krat ne pride do tega, do te komunikacije, da bi, ne vem, nekaj, kar so otroci zasledili na internetu, pa jim je sprožilo nelagodje ali pa že takšno veliko stisko, o tem praviloma starši niti ne želijo govoriti.
Čeprav v bistvu ves čas razlagamo, kako se pogovarjamo, ene iskrene pa intimne komunikacije pravzaprav ni, a ne? Recimo, nasploh je tehnologija spremenila način komunikacije. Če se mi da, tako kot sem že omela, pogovarjava osebno. To so pogovori, ki so pravzaprav zelo naporni. Jaz sem vedno svetovala staršem in tudi preko svojih otrok šla na način, da ko sem šla do tem, ki so bile zahtevne, sem šla preko slikanic, preko risank. Če govorijo o spletu, preko spleta, na spletu imaš cel kup nekih raznih kratkih filmčkov, ki si jih lahko z otrokom skupaj ogledaš, se postavaš v neko situacijo nekoga drugega, ki se otroku ne zdi ogrožujoča. Kar se mi zdi zelo pomembno in ključno je, da se zelo hitro začne o teh stvarih z otrokom zelo odkrito pogovarjati. Naprimer, pred kratkim je moj srednji sin vprašal, kaj je tabu, kaj pravzaprav največkrat je recimo tabu. Pa jaz mu rečem, mogoče nasilje, zelo velik tabu, čeprav smo obdani seksualnosti, je seksualnost in spolnost. Ne? Šale, džambo, plakati, vse posod smo obdani s to seksibilnosti, ampak v intimnosti se pa ne pogovarjamo. In potem vpraša, ali je pri nas kakšen tabu doma? In mislim, da ga ni. Mislim, da lahko mene vprašaš karkoli in resnično, ko karkoli vpraša, kar bi mogoče komu ne vzbudilo nelagodje, mora dobiti odgovor. Mora tukaj biti komunikacija, ne preusmeritev na koga drugega. Ne. Storilci so pravzaprav to takšne in druge strani, ki bojo te tabuje zelo izkoristila. Ne. Če se recimo na seksualnost osredotočiva, otrok odrašča. On, njega to zanima, to je del njegovega odraščanja, razvoja, ko pride na to tematiko, mu splet omogoča, da na tej tematiki ostane. On je, ker je radoveden, ne prekine komunikacije. Na drugi strani bo storilec zelo hiter, ravno iz razloga, ker nimata osebnega kontakta, prešel na tematiko spolnosti. Otrok se ne bo umaknil. Neka bo občutek, da je v svoji lastni sobi, za svojim telefonom, na varnem doma in veljal v tem stilu, se ni nevarnosti, se nisem zunaj, se ne pogovarjam z nekim neznancem in tako naprej. Tako da pravzaprav mi naredimo zelo veliko barijero s tem starši, če o tabujih ne spregovorimo z otroci. Tistih, kaj so tabuji, tistih stvari, ki se jih mi bojimo. Ali pa mogoče čutimo, da se naši starši z nami niso o tem pogovarjali. Nasilje, zlorabe, kakorkoli že. Ne? Pred kratkim je bil, ne vem, film, ki je govoril na televiziji o otrocih, ki so vojaki kot otroci. A ne? Jaz sem s sinom komunicirala na ta način, da ni to samo film, ampak da je pravzaprav to zelo realna podoba današnjega sveta. Pri nas sveta ne, ampak zelo blizu tukaj so te otroci, ki jih vključujejo v vojna in tako naprej in tako naprej. Ne?
No, malce bo vas zdržala še tole misel, medtem pa, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, v pogovor s kriminalistko gospod Nežo Miklič se lahko vključite tudi vi, bodi si preko telefona 01 512 10 00, je telefonska številka, torej 01 512 10 00, ali pa zapišete kakšno svoje vprašanje ali morda mnenje na studio@ognisce.si. Če ste morda ravno pri računalnikih. Gospa Miklič, prej ste omenjali, kako pravzaprav manipulatorji znajo priti do otrok na internetu in znajo ustvariti tako imenovani varni kotiček, ne, varno osebo. Torej, otroci imajo lažen občutek varnosti, da se z nekom lahko pogovorijo o nečem, on čemer se denimo starši ne morejo ali pa jim je preveč nelagodno, tam pa imajo nekega zaupnika, za katerega mislijo, da je, ne vem, njihovih let in tako naprej. Ta občutek varnosti je tisti, ki je nevaren.
In ki nas vse vabi. Vsi si želimo imeti sogovornika, nekoga, ki bi nas slišal in poslušal. Mi smo družba, ki veliko govorimo, hicno ravno zdale, ne? Yeah. Po drugi strani pa imamo zelo velike težave s poslušanjem, resničnim poslušanjem. To so veste tiste floskole, kako si, ko začuti sogovornika, ali ga resnično zanima, kako si, ali pač to neka floskola, ki je pravzaprav naučena in preučena. Ena izmed stvari je pravzaprav, da si te manipulatori vedno vzamajo čas. Starši smo prežeti s raznovrstnimi aktivnostmi, od službe obveznosti doma, popoldne, intenzivno je, hitro je, če je v družini več otrok, če so prisotni še starje starši, so starši populacija, ki je pravzaprav razdvojena na neštevilno koncev in nekako težko štrika danes s jutrom in večerom. Tudi ko otrok prosi za pozornost, smo pogosto krat isti, ki rečem, samo malo počakaj, sem še to, bova potem, kasneje, mi se vsi prepoznamo v tem. Si težko vzamemo čas in tudi, ko si vzamemo čas, potrebujemo čas tudi malce za sebe. Ne? Nasprotno manipulatorji si vzamajo čas. Oni so sogovorniki, ki ne težijo, ne morijo. Ne zahtevajo. Kot starši jaz rečem, pospravi, naredi nalogo, tukaj je ta in ta obveznost, si nahranil mačko in podobno. Na nasprotni strani imaš sogovornika, ki mene predstavi kot sitnega, tečnega, agresivnega, nekoga, ki ne razume, ki prihaja iz drugega življenjskega obdobja, se pravi, jaz sem v fazi dinozaura. Tako, ne? In na drugi strani imava pravzaprav nekoga, ki se na ta način posluša, da pokaže za otroka zanimanje. Kaj počneš, kaj delaš? V bistvu se tukaj v ozadju skriva, da pridobiva informacije. Ko jaz govorim o sebi, na nek način sem že jaz tukaj tekom tega pogovora marsikaj povedala o sebi. Nekako te ste zvedeli, da imam otroke, ker sem jih mimo grede omenila, ne? Se pravi, se zanima za otroka, kaj počne, kaj dela. Otrok se upa, pove, ker imamo vsi bazično potrebo po tem, da smo slišni in vidni in zelo hitro pride tudi na tematike, ki so mogoče za otroka zanimive, ki so rotovetne, ki so, kot smo že omenili, tabu in tukaj nadaljuje. In med njima se nehote oblikuje odnos zaupanja. Odnos zaupanja, zato ta oseba za otroka ni več neznanec. Če bi nekdo na cesti bil, bi se otrok obrnil, umaknil, poiskal pomoč odraslega, ker ga tako tudi učimo. Na spletu bo komunikacijo vzdrževal. Manipulatorji nam bojo povedali tudi to, kar mi želimo slišati, da smo prijetni, da smo krasni, da smo čudovitni, da smo lepi. Mi živimo zdaj v obdobju in v času agonije všečkov. Mladostniki vse, kar objavijo, oni čakajo na všečke. Kdo me bo všečkal? Koliko me bo všečkal? Koliko jih bom imel sledilcev pa followerjev? Njim to predstavlja pomembno težo. Meni vam mogoče ne, njim pa izjemno. Njim je to pozicija v neki družbi in v okolici. Ni pomembno več, koliko resničnih prijateljev imam. V ulici, lahko tudi na vas, boste videli, da se otroci ne družijo več. Pomemben je, koliko imam jaz nekih virtualnih prijateljev. To mi da težo, da sem jaz prepoznaven, da veljam. Pa v resnici je to vse na neki lažni osnovi. In to, ko se pogovarja in ko se pogovarjata nekaj časa, je največja ironija, da tudi kasneje, če pride do pobude za srečanje, otroci grejo. A veste, in tudi na takih situacijah lahko pride neposredno do zlorabe, kakršnakoli, psihične, fizične, lahko tudi najhujše oblike spolne zlorabe in otroci na to pristanejo iz razloga, ker ta oseba ni tujec, to ni nek neznanec, to ni grobost, to ni nasilje, to je pač nekdo, ki te razume. In ko pride do razkritja, da pravzaprav za to manipulacijo ni človek, za katerega se predstavlja, ne gre za zlorabo v tem fizičnem smislu, ampak gre za zlorabo zaupanja. Nekdo me je prinesel okrog, ne, na ta način. Jaz se spomnim primera, ko je na ta način komunicirala eno dekle, bila je najstnica, stara je bila 15 let, na ta način je v bistvu vzpostavila komunikacijo z neko osebo. Oseba se je predstavljala za žensko, na začetku sicer kot sovrstnica, zato vladajo način komunikacije, da se znajo približati. Mene bo zelo hitro prepoznal.
Že po besedju in ja, frazeologiji.
Če jaz pogledam recimo SMS sporočila mojega sina, jim moram trikrat, četrikrat prebrati, da nekako razumem. Pogoče še malo gibam, ne približno, ne, ker v bistvu že sekajo besede in tako naprej.
Ampak ti manipulatori pa spremljajo tudi jezik.
Ja, drži. Ne, zato, ker jaz bom zelo hitro kot najstnica ugotovila, je to prava oseba. Pa kaj veste, največja ironija je, tudi če jaz čez nekaj časa rečem, glej, ne, prosti, a ne, jaz nisem tok star, sem malo starejši, ampak sem se bal, da me bo zavrnil, da me bo zavrnila. Takrat jaz rečem vse v redu. Ker imava že odnos, ker imava spostavljen odnos in imava zaupanje. Ne? In pri tej deklici, ki sem jo omenila, ona je bila izjemno inteligentna, zelo aktivna in tako naprej, ona se je nehote v to osebo zaljubila, ker je nudila vse to, kar prej ni imela, zelo je dvomila o svoji identiteti, o delu razvoja in ko je prišlo do razkritja, da se pravzaprav zato skriva lažni profil in ne ženska, ampak moški in ne najstnik, ampak precej starejši, je bolelo najhuje to, da je bila zloraba zaupanja. Ni to tista oseba, za katero se je izdala, ne? Smo poplavi, vsi smo umetni, vsi smo krasni, vse se lahko oblikujejo, ne? In ta pristnost vleče.
Omenili ste nekaj, na kar se tudi starši dostikrat preveč zanašamo. Ne? Ja, to se kakšnemu naivnemu zgodi. Ampak pomenljivo se mi je zdela tudi tisto, o čemer so se prej pogovarjali pred tem pogovorom, namreč, da ne samo danes govoriva o otrocih, ampak odrasli imamo tudi velike težave takole na internetu s tem, da zaupamo nekomu, pa ne gre za kakšne finančne ali čisto takšne osebne podobne zadeve, kot jih zdaj naštevava. Torej, ogromno tega je tudi med odraslimi.
In največkrat odrasli padamo na popolno bazične in osnovne finte, za katere bi človek pričakoval, da je to popolnoma nemogoče. Piramidni sistemi, recimo en takšen je, vse čas tekom zgodovine so obstajali, zdaj so se pač samo preoblikovali in so šli pravzaprav na spletu. Vsi vemo, kako funkcionirajo. Če pred kratkim je bilo v medijih objavljena novica, kako so pravzaprav starejše dame prepošiljale velikanske finančne zneske fiktivnim osebam nekomu v tujini. Tako imenovane nigerijske prevare, ker se gre za zakonik vezan na nigerijske prevare, vezane na podsaharsko Afriko. Ampak to ni situacija, ki je nova zadnjih nekaj leta. Veste, to je pravzaprav že z obdobja 18. stoletja, ko so prepošiljali pisma, da smo v nekih zaprtih španskih zaporih in prosim, pošli mi denar in prišel bom in se bom poročil in tako naprej. Ne. Spletne igre na srečo. Izjemen porast je porast odvisnosti od spletne pornografije. Absolutno ne, samo med mladostnikom, to je populacija srednjih let. Če poslušava recimo od video igr, ne, no, tako, to, tukaj le niso samo otroci in mladostniki, ampak so pravzaprav starši. Jaz včasih tako le iz zanimanja sociologije spremljam časih v času poletnih počitnic. Če pogledate po plaži ne, in pogledate, kaj pravzaprav ljudje počnejo, jaz vidim populacijo, mojo populacijo, se pravi srednjih let, ves čas na telefonu in ko grem mimo njih, naprimer v morje, igrajo igrice. Ne, so na družabnih omrežjih, objavljajo konstantno, če se boste kjerkoli ustedili na kavi, na čaju, kakorkoli pijači, boste ne samo mladostnika, ampak boste videli generacijo vseh profilov, ki delajo selfije. Ne? Ni samo to, da mladostnik, ko ostane, naredi 7 selfijev samega sebe in je to neka oblika odvisnosti. V tem smo tudi mi. Ne? Pa spletno nakupovanje.
Ja, seveda.
Tukaj to... se pa najdemo.
Posebno vesolje. Ne?
Si naložiš neko aplikacijo na telefon, seveda te dobijo na podlagi nagrad, tako kot otroke. Otroke v igrcah neke kovančke zbirajo na začetku, potem so nagrade, raznovrstne stvari, ki jih pridobijo in jih nakupujo v vrtu svetu, nas pa razni popusti, kode, danes brez davka, jutri brez poštnine in tako naprej. In stalno intenzivno pošiljanje. Ne? Vklopi zjutraj telefon in so že novosti.
In to je vedenjski vzorec, ki ga otroci še kako opazijo in posnemajo. Ne?
Mi smo zrcalo. Najprej se moramo vprašati, kakšen je naš odnos do tehnologije. A sem jaz pravzaprav tista, ki se bom posvetila telefonu, pa namesto, da se bom z mojim otrokom, ki je v vozičku, pogovarjala na način, da bom z njemu se pogovarjala in se odzivala v torčih besed in ga na ta način učila komunikacije in prepoznavanja čustev na obrazu, ali bom jaz v vozičku imela otroka, sama bi bila ves čas na telefonu, ali pa pravzaprav mu dala pri enem letu že tablico v roke, pa naj si tam ogleduje risanke. Recimo hecno je, so že posnetki predvsem iz Amerike prihajajo, kot otroci znajo več v knjigah obračati listov, ampak jih s palcem drsajo. Ne? To so tudi take zelo pomembne zadeve, tudi iz vidika senzorike pa
motorike. Ja,
motorike,
tako,
res,
dejansko.
Tako da mi smo pravzaprav tisto, a mi odložimo telefon, ko pridemo domov, pa se z njim več ne ukvarjamo, ali pregledamo telefon, pa potem še računalnik, pa še tablico. A smo mi na dopustu tisti, ki smo ves čas priklopljeni gor, pa ves čas mi objavljamo. A imamo mi problem, ko pustimo telefon doma, pa se vrnemo nazaj? Ne, če se spomnite, lani se mi je zdaj pravzaprav zelo tako, kar malo me je šokiralo, ko so objavili inštitutu za javno zdravje, da so dali nasvete v želji, da otrok ne bi pozabljali v avtomobilih, da pustimo vedno avtomobilo v telefon, ker po telefon se vrnemo.
Jo,
in se mi je zdelo to zelo grozljivo, ne, ja, res, ker se smo po telefonu vrnila, istočasno bom pa pozabila otroka. Ampak to je realnost tukaj in zdaj.
Današnjega časa, dobro. No, ampak vendarle se vrniva k otrokom, dobro zgledi dejansko vlečejo. Kako pa otroka oborožiti pred, kako ga zavarovati pred nevarnostmi interneta, pred zlorabami tovrstnimi. Kaj mu povedati, na kakšen način ga podučiti, da se bo izognil pa s tem, ki, so na začetku rekla, so zelo realne, pri nas tudi.
Splet spoznavati skupaj z otrokom. Najlažje je pravzaprav dati tablico, telefon v roke otroku, in se veselite elektronske varuške, pri tem, ko počivaš sam, spremljati, kaj pravzaprav otrok na spletu dela. Mehni otroci bodo zanesljivo srečali se spletom, tako da jim bojo otroci na YouTube pokazali risanke in jih bojo sami iskali. Kakšne risanke? V končni meri risanke je medij, preko katerega lahko otrok se z otrokom na marsikaj na zelo različnih tematikah pogovarjaš. Zelo nevarno je otroku groziti, ne? Pazi tega, grozenje pred nevarnostjo, ker lahko to sproži kontraučinek. Ne? S tem bi jaz lahko imela zaradi svoje poklicne deformiranosti doma, ko meni otroci reče, ja, daj že nekaj s tem, zdaj pa nisi več v službi. Ja. Ne? To se dogaja drugim, ne pa vsem, ti si preokupirana s temi zadevi, kar tudi drži. Ne? Potem otroci potem začnejo zelo hitro jeti na spletne igrice. Osnovno šolci je fokus spletnih igric, tukaj se pokaže zelo odvisnost, a ne, recimo prva, druga triada, so igrice, ki strokovnjaki absolutno odsvetujejo, pa jih otroci igrajo in doživljajo nočne more iz tega razloga, ker so absolutno prezahtevne. Kakšne igrice, kaj se pravzaprav tam dogaja, omejiti čas, spremljati otroka. Ne, otroku se bo zelo nenavadno, da je star zraven. Mi lahko preventivno z njim, recimo so razne vrstni programi, safe.si, spletno oko in tako naprej, ki so oblikovani raznovrstni filmčki, ki jih skupaj z otrokom pregledamo. Obstajajo že tudi filmi, se pravi, nisem jaz dala čist na stran tehnologijo. Jaz sem tehnologijo uporabljal kot pripomoček. Na spletu skupaj z otrokom reč, pogleva, deva mi dva za hec oblikovati lažni profil. Kaj bova naredila? Je, kaj, če se jaz predstavljam? Ti veš, da jaz nisem stara 13, ampak če se jaz predstavljam za 13-letnico, potegnem sliko od nekoga drugega, kako zelo hiter, lahko tudi midva vidva, kako hiter pridajo drugi, ki začnejo z menoj komunicirati. Kaj se zgodi, ko bom jaz nekomu na drugi strani rekla, ej, jaz sem stara 12 let, a si mogoče pomešal? Recimo, jaz sem še vedno otrok in tako naprej. Kaj se takrat pravzaprav zgodi? Učiti jih, če tudi smo na spletu, se moramo biti prijazni in se lepo obnašati. Noben ne želi, da se na njega vpije, se ga žali in se ga ponižuje. Najstniki so recimo želeli spletu uporabiti, pa se jim kakšna tragedija zgodila. Včasih je bilo zelo popularno, so oblikovali take kot ploščice in so v bistvu pred kamero se postavili in so premikali in na ploščicah izpovedovali svojo zgodbo. S tem so želeli osvestiti druge in predvsem povedati in izraziti svojo stisko. Kaj so doživeli? Bum na drugi strani. Ti si grozna. Ni čudno, da se ti je to zgodilo. Oni so prišli še v hujše stiske.
Kot,
tako da ta... Moje osebno mnenje je, da je zelo velik problem v teh anonimnih klepetalnicah oziroma komentarjih. Dajmo se izpostaviti s konkretnim imenom, priimkom, osebnimi podatki, potem bomo zelo hiter, zelo resno razmislili o tem, kaj bomo napisali. Otroci, ne boste verjeli, recimo, kdo bere spletne komentarje, recimo neke televizije, nekega pika.com, informativnih oddaj. Otroci, pogledajte, kakšni so spletni komentarji. Zelo hiter boste ugotovili, če boste samo na neparih, recimo kanalih, pregledali, da se mi zdi, da so eni in isti osebe, ki se premikajo. Na ta način skupaj z njim bit prisoten. Delati stvari, ki ne vsebuje tehnologije. Otrokom je na začetku seveda to izjemen odpor. Zdaj mu pa ti reči, pet greva v naravo, v gost, v zelenje, v mir. On, njemu to ni to. On hoče imeti trušč, ropot, on hoče imeti grafiko. Igrce, ki jo klopi, kakšna glasba je v zadju. Srce se ti odziva, telo se ti odziva, ti to potrebuješ, ne? In naša predpostavka zelenje, umirjeno je predpostavka nas, ki to potrebujemo. Ampak, če ustraješ pri tem in si z otrokom, bo padel tudi v to. Ušel s teboj s kolesom. Se bo na začetku prv, se bo kregul, ne bo mu všeč, sprašval bo potem. Zelo se pomembno je tudi za starše, koliko otroku to pomeni. Če otrok samo o tem govori, vse dejavnosti v smeri je samo to, kdaj bo prišel na telefon, pa kdaj bo začel igrati igrce. Je to zelo alarmantno stanje. Če ne zna nehat, če bo to vse pomeni, če ne počne nič drugega, če noče iti ven, če ne počne ničesar fizičnega, če se ob tem, ko starš reče, ustavi, zaključi, upre, če mu je nepomemben, kako izgleda, da se noče več niti stuširati, noče več jest. To so te banalne zadeve. A imamo kosilo? Pa je telefon zraven? Ker če imamo kosilo, pa če je telefon zraven, bo vsak po telefonu posegel. Ne, če bova midva na kavi in bo men piskal in brnelo, bom jaz nehote začela spremljati telefon. In to bo imelo vpliv na najeno komunikacijo. Zato ne telefona. A veste, proizvajalci in tisti, ki so vodilni na vseh teh spletnih, ali YouTube, ali Instagram, Facebook, svojim otrokom omejujejo uporabo. Imajo najete osebe, ki pazijo na to, da otroci nimajo dostopa oziroma imajo omejen dostop, ker vejo, ker kaj vedo, bi to pomenilo.
Yeah.
Imajo sredstva in bogatstvo, ki si to lahko prvošijo. Ne?
Mnogo je teh stvari, ki so jih danes omenila, od lažnih profilov do, ne vem, vsega, za kar bi lahko pravzaprav napolnila še nekaj oddaj. Pa vendarle, morda samo še čisto na kratko, stvar o teh naših odtisih, ki jih tudi puščamo in seveda otroci in ki so neizbrisljivi na internetu. Ne? Če v nekem takem zaupnem odnosu, ne vem, nas tisti prijatelj prosi, da damo kakšno fotografijo na internet in tako naprej, te stvari tam ostanejo in nam lahko potem zelo zagrenijo življenje.
Drži. Vse, kar objavimo na spletu.
Tudi zapisi na vse zadnje. Ne?
Pravzaprav, ne? Če bi se postavila v vlogo delodajalca, bom jaz kot bodoča delodajalka v prednostno, še preden vas bom fizično spoznala in povabila na pogovor, preverila po vseh možnih državnih omrežjih. A ne, ko me je od kolega v najstniškah hčerka spraševala, če koga poznam, ki bi potreboval občasno varstvo svojih otrok, je bilo moje prvo vprašanje, kakšno je tvoje vedenje ravnanje na spletu. Bodi zelo realna. Če ti jaz prepustim v roke svojega 3-letnika, 4-letnika, te bom do dobra prečekirala na samem spletu. Enako bojo verjetno tvoji starši, če te bojo drugo družino spustili. Kar se mi zdi problematično pri tem je, pred kratkim sem slišala opasko mladostnikov, vsi mladostniki smo zdaj na spletu. Vsi smo že razgalali se, jaz mislim, da je to vsem pretirano. Vse naše gole fotografije so že na spletu. Se pravi, ko bom jaz iskala službo, bo 99% vseh mojih mladostnikov in sovrstnikov, takrat sovrstnikov, na spletu. Jaz mislim, da je to vse, še vsem preuranjena ocena. Je pa to neko sporočilo, a ne, da temu več ne posvečajo pozornost, da so postali to del njih, da se jim ne zdi nič posebnega in nič takšnega, kar bi jih pravzaprav zaostalo. Vse to pravzaprav počnejo vsi ostali. Tisti, ko pošle fotografijo v dobri veri, všečnosti, naprimer, jaz želim biti všeč na temu fantu, pa mu pošljem svojo razgaljeno fotografijo, samo njemu. Sem ta trenutek jo postavila vsem. Ker on, če se bo vas prla, ali pa tudi ne, bo to vzel kot tržen material, ki mu bo dvignil ceno med vrstniki. In ko se bo vas prla in skregala, čez 3 leta ali pa čez 3 tedne, bo verjetno odreagiral čustveno in bo rekel, ha, pošljem naprej. In ko je gor, je gor. Tista mladostnik, ki noče je danes na plažo, ker ga vsi gledajo, ker ima prevelik nos in podobno, je isti mladostnik, ki se brez zadržkov svojo intimno, tudi spolnost, deli na spletu in ne razmišlja niti koraka naprej. Kaj mu bo to pomenilo? In drugi ne bojo prijazni, ampak bojo še izrazito bolj žaljivi do njega.
O vsem tem velja razmišljati in o vsem tem se velja pogovarjati z otroki znova in znova in znova. Vam, gospa Neža Miklič, pa najlepša hvala za današnji pogovor. Marsikaj verjamem, da sva odprla ne samo kot tematiko, ampak tudi kot možen problem in še enkrat poudarjam tisto, kar ste rekli na začetku, ta problem tudi pri nas v Sloveniji obstaja, je zelo prisoten, zato moramo o njem razmišljati. Hvala lepa.
Hvala lepa vam za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.